Kryetari i Partisë Demokratike ka përjashtuar çdo mundësi bashkëqeverisje me Edi Ramën pas zgjedhjeve parlamentare, pas ftesës që i bëri ky i fundit. Deklaratën e bëri në kombinat ndërsa tha se 25 prilli do të shënoi fundin e qeverisjes së Ramës dhe ardhjën e ndryshimit për çdo shqiptar. Në një sim 11 u angazhua gjithashtu që të jap zgjedhje përfundimtare dhe një problemi të mprehtë që shqetëson këtë zonë, ai i legalizimeve. Pensionistëve Basha i tha se do të rris pensionet, do t'i ul faturën e energjisë dhe do t'i rimbursoj ilaçet. Turizmin e sheh si prioritet, teksa akuzoi Ministrin Rama se në 8 vite qeverisje braktisi bizneset që operojnë në këtë sektor. Basha gjithashtu zotua se qeveria e tij do të dyfishojë ndihmën ekonomike. Nga ana tjetër, Edi Rama, si në Kamës, ashtu dhe në Lezhë, ripërsëriti se çfarë kuptimi kishte gatishmëria për të bashkëpunuar me Lulzim Bashën. Si përgjigje për presidentin, por dhe për çdo tjetër që e ka keq kuptuar deklaratën e tij, Edi Rama sqaron.
Ma thanë tani ku po vije, kishte një konferencë shtypi. E thoshte Luli, po dojle ta bëj tani atë marrëveshje, çfarë marrëveshje? Do të bëj unë dje, i thash, jam i gatshëm të bashkëpunoj me opozitën, sepse ata janë opozitë, do jenë opozitë, sepse Partia Socialiste do t'i fitoj zgjedhjet. Luli do të ndahet nga Saliu dhe nga Iliri, do me thënë kukla do të ndahet nga Chelsea që Kurtis.
S'mundet.
Si do thot po? Po tha po, i hoqim baterinë edhe nuk knon më. Njëherë Spider-Man që thot do gjitemi në muret e institucioneve dhe do kapim institucionet, edhe do djegim e do përvlojim si Batmani, edhe njërë tjetë e pastaj, bërbarda, me 7 gjuqa që i vinë nga mrapa i këri para, qa komunizmi luftoni ju? Luftoni komunizmin me mua. Unë jam komunisti, Saliu, demokrati. Urdo, se qa kam e nërëntime a i ande, ajo është demokracia, ajo është Partia Demokratike në fakt. Tashti, a ja vlem, as ja vlem ne për Shkodrën, na jepni pra një mundësi, ne ta tregojmë a ja vlem, as ja vlem.
Ndërsa në Shkodër ai akuzoi demokratët se me të njëjtat metoda të komunizmit kanë marrë peng qytetin prej 3 dekadash. Është i qartë se investimet në Shkodër nuk kanë qenë ato që do donte të ishin, por kërkon një mundësi që socialistët të provohen edhe atje. Në takimet përmbyllëse të zhvilluara në Kamës, Lezhë dhe Shkodër, ai u ndal në rreshtimin e atyre që i cilëson gënjeshtra elektorale të Lulzim Bashës, ndërsa përballë tyre vendosi edhe me shifra çfarë është bërë në 2 mandate si dhe projektet që do të vijojnë në mandatin e tretë. Nga Fieri, ku zhvilloi një takim me shoqërinë civile, diplomati amerikan Yuri Kim ka siguruar dhe një herë se SBA nuk mbështet askënd në këto zgjedhje dhe nëse ajo do të kishte ndonjë preferencë për 25 prillin do ta kishte bërë me dije. E vetmja gjë që mbështesim, ka thënë ajo, është e drejta e popullit shqiptar të shprehë vullnetin e tij përmes votës. Paralajmërojmë kundër kujdo që tenton të blejë apo shes votën. Votuesit kanë fuqinë dhe përgjegjësinë, mbylli fjalën ambasadorja Yuri Kim. Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, komuniteti musliman në vend si dhe kisha katolike kanë ftuar të gjithë besimtarët që të marrin pjesë në votim. Duke konsideruar pjesëmarrjen në këtë proces si një detyrim moral në lidhje me shitjen e votës, ata janë shprehur se ajo është e shenjtë dhe me shitjen e saj humbet dhe digniteti qytetar. Në fundjavë priten edhe 90.800 doza të AstraZenecas. Deri tani janë vaksinuar mbi 270.000 persona. Vetëm mjekët e infermierët kanë mbyllur ciklin e vaksinimit me 2 doza, ndërsa kategoritë e tjera po vijojnë sipas kalendarit të vaksinave të përcaktuara. Në fundjavë do të nis vaksinimi operatorëve turistik, çka do të mundsoj hapjen e sezonit turistik për të mirëpritur edhe turistë huaj pa kufizime. Ministria e Shëndetësisë deklaron se në të gjithë vendin numri atyre që kanë marrë të paktën një dozë vaksine ka shkuar në 300.000. Pandemia e COVID-19 ka thelluar pa barazi në Shqipëri duke bërë të pasurit më të pasur, ndërsa një pjesë e qytetarëve që kanë patur kursime në bank kanë boshatisur llogaritë e tyre. Sipas raportit vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në total 101.000 individ në vendin tonë zotrojnë 5.8 miliard dollar, e cila zë më shumë se gjysmën e depozitave bankare. Gjatë 2020-s, listës së të pasurve sa i takon llogarive bankare janë shtuar edhe 5.000 persona. Nga 2.5 milion depozitues në total, 930.000 prej tyre kanë në llogaritë e tyre vlera më të vogla se 100 lek. Për ekspertët, ky tregues shpjegohet me dukurinë e rritjes së shpenzimeve për mjekësi gjatë vitit të shkuar, por edhe për të përballur nevojat bazë të personave që humbën punën. Depozitat arritën në total një vlerë prej 12.28 miliard dollarësh në fund të vitit 2020, duke u rritur me 350 milion dollar, por e gjitha kjo rritje është orientuar më shumë në llogaritë e një pakicë të vogël shqiptarësh. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.